În urmă cu o săptămână, spuneam că în istoria, în desfășurarea planului mântuirii și în istoria acestui plan al mântuirii în viața noastră, omul cunoaște patru experiențe majore, patru trepte majore. Prima experiență este aceea în care descoperă o nevoie a sufletului său. A doua experiență este aceea în care își asigură iertarea, descoperă iertarea lui Dumnezeu. Pasul al treilea este credința, nu poți să fii iertat dacă nu crezi lucrul acesta. Și urmează pasul al patrulea, convertirea. Astăzi aș dori să vorbim despre această noțiune de convertire. Să privim ce vrea Mântuitorul să ne spună atunci când vorbește despre mântuire. Amintiți-vă despre convertire. Amintiți-vă că atunci, după înălțarea Domnului Hristos la cer, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, se menționează că Petru a predicat mesajul unui mântuitor înviat, iar oamenii care l-ascultau pe Petru s-au simțit străpunși în inimă de cuvântul lui Dumnezeu și au spus: fraților, ce să facem? Iar Petru le-a spus: pocăiți-vă. Și întrebarea este: ce înseamnă pocăința? Convertirea, pocăința, ce este? Înseamnă să-ți faci pantofii altfel decât ți-i făceai până acum? Înseamnă să nu mai mănânci, să nu mai bei apă, să plângi, înseamnă să citești niște rugăciuni sau niște psalmi? Asta este convertirea? Să nu înțelegem greșit, așa cum au înțeles alții, l-avem în imagine pe vestitul Rasputin, un soi de călugăr care și el spunea la fel, pocăiți-vă! Și păcătuia cât cuprindea, câteva luni. Iar după aceea, după ce păcătuia cât dorea el, după aceea 3 săptămâni, pocăința. Ce însemna pentru el pocăință? Postea și se biciuia. Iar după 3 săptămâni de asemenea pocăință, dădea din nou drum liber la păcate în viața sa. Și încă 3 săptămâni de pocăință. Oare asta vrea să spună Biblia când vorbește despre pocăință, despre convertire? Oare asta trebuie să fie experiența credinciosului care a simțit o nevoie, care a simțit că are nevoie să fie iertat, care crede lucrul acesta? Oare aceasta să fie experiența lui? Trebuie să clarificăm problema aceasta a pocăinței, a convertirii, pentru ca nu cumva să cădem în vreo capcană a celui care încearcă și astăzi să vâneze sufletele. Să deschidem Biblia în Evanghelia după Luca. Evanghelia după Luca, capitolul 15, un capitol deosebit al Bibliei, însă aș vrea ca în dimineața aceasta să ne ocupăm de parabola care începe de la versetul 11. Luca, capitolul 15, de la versetul 11. Este acolo pilda fiului risipitor. Iisus a mai zis: un om avea 2 fii. E o parabolă. Însă, de fiecare dată când Iisus spune ceva, trebuie să ne gândim de ce Iisus spune lucrul acela. Un om avea 2 fii. De ce tocmai 2 fii? De ce nu 3? De ce nu 4? Era într-o perioadă în care familiile, de regulă, aveau mai mulți copii. De ce Iisus spune o parabolă despre o persoană care avea doar 2 fii? 2 fii și atât. Care este urmarea? Haideți să urmărim această parabolă, pentru că nu la voia întâmplării. Iisus putea să spună simplu: un om avea copii și unul dintre copii. Și urmează experiența. Iisus spune clar: un om avea doi copii. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Partea de avere, moștenirea. A cui era moștenirea aceea? Care era partea de avere a celui care cerea lucrul acesta? Pentru că și în vremea aceea, și azi ar trebui să fie la fel, atâta timp cât tata trăiește, el este proprietarul de drept al averii. Fiul spune: tată, dă-mi partea care mi se cuvine, care este a mea, de fapt. Când fiul spune dă-mi partea, pentru el tatăl era deja mort. Pentru el tatăl murise. Deja se întâmplase ceva în inima lui, înainte de a spune tatălui: tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. deja în experiența fiului cu tatăl său se întâmplase ceva, se produsese o ruptură, nu din partea tatălui, ci din partea fiului, pentru că fiul în momentul acela își vede părintele ca fiind deja mort. Moștenirea revenea copiilor în momentul în care tatăl era mort. Când fiul spune, tată, dă-mi partea care mi se cuvine mie din averea ta, el, cu alte cuvinte, spune, tată, pentru mine, tu ești deja mort. Așa că fă ceea ce ar fi trebuit să faci după ce murei. Această parabolă se potrivește de minune cu vremurile noastre. O să vă spun că de ani de zile, o generație, poate ceva mai în vârstă astăzi, este o generație fără tată. Din fericire, sperăm ca generațiile care vin să fie generații cu tată. Dar ani de zile, lumea a cunoscut o generație fără tată. De ce? După cele două războaie mondiale, foarte mulți copii, milioane de copii, au rămas fără părinți, fără tată. Și multora dintre ei le-a fost greu să-L înțeleagă pe Dumnezeu, să înțeleagă relația cu Dumnezeu, pentru că ei nu mai aveau un tată la care să privească. Nu aveau un tată de la care să învețe. Nu aveau cum să cunoască relația dintre copilul acesta, de pe pământul acesta, și Dumnezeu Tatăl Ceresc, dacă ei nu puteau avea experiența unui copil cu tatăl său pământesc. Creștinismul a suferit mult în ultimii ani datorită faptului că cei care au trăit experiența aceea au fost niște copii fără părinți. Și n-au putut să-L înțeleagă atât de bine pe Dumnezeu. De aceea foarte multe idei năstrușnice despre Dumnezeu. Pentru că veneau de la niște persoane care nu cunoscuseră relația cu Tatăl lor pământesc. De aceea Nietzsche a spus, pentru generația aceasta Dumnezeu a murit. Nu vrea să spună că cel veșnic a murit, ci pentru omul de astăzi Dumnezeu nu mai există. Așa s-a născut societatea seculară, care privește numai dimensiunea aceasta orizontală. Eu sunt Dumnezeul meu. Nu mai privește relația cu Tatăl Ceresc, nu mai privește relația cu Dumnezeu, ci privește doar relația cu ceea ce este aici, ca și fiul din parabolă. Nu-L interesa relația cu Tatăl, pentru el Tatăl era mort. Tată, dă-mi ceea ce e în jurul meu, dă-mi bucățica aceea din partea care mi se cuvine mie, din averea ta. Băiatul cere partea de avere care îi se cuvine. Iar noi astăzi trăim într-o perioadă a drepturilor omului. Oamenii de pretutindeni își cer drepturile, drepturile și libertățile lor. Dreptul la viață, la libertate, la cuvânt. Dar cum de are omul aceste libertăți? Cum de are omul aceste drepturi? Are el viața așa, într-un buzunar? Și de acolo trebuie să decurgă toate drepturile, toate libertățile de care ar trebui să se bucure. De unde vine viața și libertatea? Omul are aceste drepturi de la Tatăl Ceresc. Are aceste drepturi de la Dumnezeu. Dumnezeu i-l-a dat. Însă atunci când omul uzează de ele doar pentru a-și afirma libertatea și independența, atunci darurile acestea devin o capcană și un blestem. Și omul spune, eu sunt liber, sunt independent, eu fac ce vreau, am dreptul acesta de a trăi cum vreau eu. Am libertatea aceasta. El uzează de un drept pe care Dumnezeu i l-a dat, într-adevăr. Dar el abuzează de dreptul acesta. Istoria păcatului a început cu această declarație de atitudine. Vreau să fac, nu cum zici tu, ci cum vreau eu. Eva în Eden, răzvrătirea, păcatul, așa a început. Vreau să fac, dar nu așa cum zici tu, ci așa cum vreau eu, cum îmi place mie, cum îmi convine mie. Istoria păcatului începe prin independență, începe prin ruperea relației cu Dumnezeu. Despărțirea omului de Dumnezeu este germenul păcatului. Nu mă mai raportez la nimeni în afară de mine și cei la care interesele mele mă obligă cumva să mă raportez. Iisus însă ne oferă un exemplu în acest sens. El a învățat să asculte. El a învățat să asculte de tatăl său. Să spună în Ghetsemani, dacă e cu putință, tată, depărtează de la mine paharul acesta. Parcă e prea greu, parcă e prea dur, parcă e prea amar. Și totuși el încheie și spune, totuși, facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Să se împlinească voia ta. Cel mai greu e să-ți lași voința să fie zdrobită, mai ales dacă nu ai cultivat în tinerețe obiceiul ascultării. Dacă n-ai cultivat acest obicei de a asculta de părinți, de educatori, de învățători, de profesori, mai târziu îți va fi foarte greu să-L asculți chiar pe Dumnezeu. Fără disciplină se duce o luptă mult mai grea. Cineva spunea, duc o mare luptă în sufletul meu. Era o tânără. Și spunea, aș vrea să mă predau lui Dumnezeu. Dar inima mea spune că voi fi nefericită dacă mă predau lui Dumnezeu. Eu știu că e bine să te predai lui Dumnezeu, dar inima mea se teme. Și cineva i-a spus, bine, tu crezi că ești nefericită dacă o să-ți predai viața lui Dumnezeu, dacă o să-L asculți pe Dumnezeu. Tu până acum nu L-ai ascultat pe Dumnezeu. Ai fost departe de Dumnezeu. Spune-mi, ai fost fericită? Și a spus, nu. Nu am fost fericită. Și atunci de ce ți-e teamă să te predai lui Dumnezeu? Cum să cunoști voia lui Dumnezeu? Cum să știi, să faci? Ne interesează atât de mult să aflăm voia lui Dumnezeu, ca să-L asculți pe Dumnezeu, să-ți asculți Tatăl Ceresc. Trebuie să cunoști care e voia sa. Sunt două căi prin care cunoști voia lui Dumnezeu. Scriptura și Duhul Sfânt. Și apta aceea Duhului Sfânt care spune, stai, citește, stai, roagă-te, stai, nu mergea, nu fă lucrul acesta. E șoapta divină, șoapta Duhului Sfânt. Cunoști voia lui Dumnezeu, cunoști ce așteaptă Dumnezeu de la tine în felul acesta. Revenind la băiatul din parabolă, după ce a spus, dăm tată partea de avere care mi se cuvine, surprinzător, tatăl se supune. Și tatăl le-a împărțit averea. I se cuvenea ceva acestui fiu? Nu. Nu i se cuvenea nimic. De ce oare tatăl le-a împărțit averea? Copiii, cei doi, și cel mare care a rămas acasă, și cel mic care a plecat, ei nu erau în drepturi. Tatăl era proprietarul avuției, moștenirii, a tot ceea ce aveau. De ce tatăl a făcut lucrul acesta? În acest capitol ne sunt trei pilde prezentate. Prima pildă, sau o pildă, este pilda cu oaia pierdută. Pilda cu oaia pierdută. Aici e vorba de tipul sentimental. Pentru că oaia știe doar să behăie. Nu are puterea să iasă din prăpastie, nu are puterea să revină la turmă, nu are puterea să se întoarcă înapoi. Ca să salvezi această categorie, trebuie să mergi, să-i vorbești frumos, să o mângâi, să o ajuți, să o iei în brațe și să o aduci la turmă. Asta trebuie să faci cu tipul acesta de oameni reprezentați de oaia pierdută. Avem apoi a doua categorie, banul pierdut. Aici nu merge cu mânghiel. Nu, ce să mângâi? Cum să mângâi banul ca să-l găsești? Nu, banul e rece. Banul reprezintă tipul de oameni raționali, oameni care gândesc. Ca să salvezi acest tip, trebuie să aprinzi lumina, să explici. Aici nu mai merge cu mânghierea. Trebuie cu explicații și cu dovezi raționale. Și a treia categorie, tipul volitiv. Dacă el vrea să se dea cu capul, lasă să se dea. Și după ce se va da și va descoperi ce s-a întâmplat cu el, se va întoarce singur de dorul tatălui său. Avem trei tipuri de oameni prezentate de Domnul Hristos în aceste trei parabole. Oaia pierdută, banul pierdut și fiul risipitor. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul, a adunat totul, tot ceea ce tatăl i-a dat și a plecat într-o țară depărtată. A plecat de acasă, a plecat departe de tatăl său. Fiul acesta dorea să fugă. Nu atât de mult își dorea bogăția, nu atât de mult își dorea averea tatălui, cât dorea să plece de acasă. El dorea să fugă, să fugă cât mai departe. Care era motivul dorinței lui de a fugi? De ce anume dorea el să fugă? De ce nu și-a luat averea și să se mute într-o casă alăturată? Să se mute într-o localitate alăturată? De ce a trebuit să-și ia averea și să plece undeva, într-o țară străină, undeva departe, unde nimeni nu mai știa nimic de el? El fugea și de rânduielile și de principiile casei. El fugea și de tatăl său, dar el fugea și de conștiința sa. Imaginați-vă că ar fi plecat și ar fi mers undeva, într-o localitate sau într-o casă alăturată, singur. n-ar mai fi trăit după principiile tatălui, era singur și stăpân pe viața lui. Dar conștiința l-ar fi mustrat tot timpul pentru că îl vedea acolo pe tatăl său. L-ar fi simțit alături de el, ar fi știut că undeva acolo, aproape, este tatăl său, ar fi aflat totdeauna vești despre tatăl său, despre lacrimile tatălui său. El a spus, nu, ca să scap de mustrările de conștiință, plec departe, să nu mai știu nimic, să uit imaginea tatălui meu, să uit de tot. Vreau să merg undeva departe. Omul care fuge de conștiința lui este un om legat cu sârmă ghimpată. E un nefericit. Toți cei care fug de ei își neagă identitatea. Fiul acesta își nega identitatea lui. El nu mai dorea să știe cine este tatălui. Nu, își nega identitatea. Cum să fugi de tine însuți? Sunt atâția oameni totuși care vorbesc despre plinătatea vieții atunci când stau lângă tatăl lor ceresc, lângă Dumnezeu. Chiar și atunci când ai 20 de ani, când ai bani și ai o carieră strălucită în față, o carieră ți se deschide, nimic nu valorează mai mult decât relația cu Dumnezeu. A existat un milionar, George Sanders, un mare actor la Hollywood până prin anii 70, nu prea este cunoscut de generațiile noastre. Tipul era dur, puternic, de 4 ori s-a însurat, de 4 ori și-a lăsat nevestele. A avut bani, a avut tot ceea ce și-a dorit. În Barcelona se afla odată într-un hotel și acolo a scris, lume, m-am plictisit de tine, te las, adio. Și și-a pus capăt zilelor. A murit acolo. Oamenii aceștia încearcă să evadeze de conștiința lor, să plece departe de conștiința lor. Și vreau să vă spun un lucru. Astăzi sunt foarte mulți fugari. Nu din casă pleacă, dar evadează din realitatea înconjurătoare. Evadează într-un alt mediu, într-o altă realitate. Trebuie să stai în casă și ești în casă, dar te uiți la televizor. În momentul acela nu mai faci parte din familie. Deja trăiești într-un alt mediu. Trăiești într-o altă lume. E lumea aceea creată de televizor. Uiți de tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. E lumea televizorului. Ești un fugar. Deja ai plecat de acasă. Sau mai nou, internetul. Toată ziua navighează pe internet încât uită de tot ceea ce se întâmplă în jurul lor. Chiar le e teamă să nu mai navigheze pe internet pentru că știu că revin la starea lor reală, la starea lor de fapt. Și atunci parcă își doresc mai mult o lume ireală, o lume imaginară. Își creează ei singuri, acolo acasă, acolo lângă părinți, acolo lângă soț sau lângă soție. Fiecare își poate crea lumea lui în care evadează de atâtea ori. Iar fiul și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. Societatea noastră de astăzi este caracterizată de consum. Oamenii s-au învățat să consume. Observați, Biblia nu spune că fiul și-a luat averea, a luat banii tatălui său, i-a dus într-o bancă sau i-a investit într-o afacere profitabilă ca apoi să câștige, să facă ceva. Nu, Biblia spune că fiul acesta a luat banii și a mâncat. Într-un timp, nu știm cât, a terminat tot ceea ce avea. A risipit toată averea tatălui. Cel care tăgăduiește pe tatăl și autoritatea lui va ajunge să tăgăduiască identitatea lui, să și tăgăduiască conștiința și va ajunge doar să trăiască pentru satisfacerea instinctelor, a pornirilor și a poftelor. Ajunge într-o stare asemănătoare cu cea a animalelor. Îți tăgăduiești Tatăl Ceresc, vrei să uiți, vrei să te pierzi de Tatăl Ceresc, vrei să nu mai știe nimic Dumnezeu de tine, deși lucrul acesta nu se poate. Biblia spune, unde mă voi duce departe de fața ta? Dar mulți încearcă să evadeze, să scape de prezența lui Dumnezeu. Atunci nu faci altceva decât să dai curs pornirilor firești, poftelor, patimilor și instinctelor. Un autor francez, François Villon, care scria, nimic din ce mi este omenesc nu mi-e necunoscut. A încercat totul. A încercat crima. A încercat homosexualitatea. A vrut să-și dezvolte libertățile, să-și le exercite. A spus, vreau să încerc tot, să văd unde este fericirea. Tot ceea ce era mai rău a încercat. Și în final a murit. S-a spânzurat. Asta este când omul încearcă să găsească fericirea, să găsească libertatea, să găsească bucuria departe de Tatăl Său Ceresc. Cine fuge de Tatăl Ceresc și de conștiința lui, ajunge ca această fată, această tânără. Avea 25 de ani, o chema Ingrid. Era în Elveția. Și ea spunea așa, era declarația ei. Nu știu de ce să mai trăiesc. Mă simt bătrână. Avea 25 de ani. tot ce are viața am cunoscut. Singurul lucru care mai îndă rost este uitarea și va trebui să mă sinucid. Uitase de părinții ei, nu de tatăl ceresc, uitase de părinții ei, plecase din casa părintească și spunea, singurul lucru care mai îmi rămâne este să mă sinucid. Un asemenea om care fuge de tatăl său va ajunge într-o zi să spună, viața nu mai are niciun rost. Omul care fuge de Dumnezeu, omul care încearcă să se depărteze de Dumnezeu, să-și trăiască viața fără Dumnezeu, ajunge într-o zi să spună, ce rost mai are să mai trăiesc? Nu mai are niciun sens. După ce fiul a cheltuit tot și a cheltuit toată averea tatălui, spune Domnul în parabola sa, a venit o foamete mare și el, tânărul nostru, bogat, a început acum să ducă lipsă. Aceasta e poza lui Einstein. Nu e autentică pentru că cineva i-a pus lacrimi și el n-avea lacrimi. Însă asta s-a întâmplat atunci când a realizat că știința lui nu a adus nimic și că planeta se rostogolește mai departe spre pierzare. În filozofie s-a descoperit eșecul filozofiei. Omul nu se mai poate ține de niciun punct fix, nici de familie, de societate, absolut de nimic. Asistăm astăzi la eșecul științei, la eșecul politicii, politica, un eșec total în lumea noastră. Eșecul familiei, atâtea familii care se dezmembrează, care se despart, care trăiesc adevărate drame, chiar dacă cei doi, soț și soție, stau împreună. Asistăm astăzi la un eșec al familiei. În această imagine sunt două trăsături, singur și înlănțuit. Pentru că cel care este singur este și înlănțuit, se simte legat. Odată cu foametea a venit și depresia tânărului nostru. Nu doar că a început să simtă lipsa, se simțea deprimat. În momentele acelea nu știa ce să mai facă. Foametea trupească, dar și sufletească, conduce la criză. Foamea care a venit peste el l-a condus la o criză. Omul care s-a depărtat de Dumnezeu, la un moment dat ajunge să cunoască foamea, foamea după Dumnezeu, și foamea aceasta conduce la o criză în viața lui. Iar atunci, spune Biblia, s-a dus. S-a dus și s-a lipit de un om al locului, de cineva de acolo. El, rețineți, el care dorea să fie liber, să fie independent, el care dorea să n-aibă de-a face cu nimeni, el care dorea să nu fie la mâna nimănui, se duce și caută acum de lucru. Și acela de care s-a agățat nădejdea lui, ce a făcut? L-a trimis să păzească oile. Nu? Vacile. Nu. L-a trimis să păzească porcii. Cea mai de jos slujbă, o slujbă înjositoare. Omul acela care avusese tot ceea ce își dorea, omul acela care avusese bucuria de a sta lângă tatăl său, ajunge acum străin, într-o țară îndepărtată, fără niciun ban în buzunar, și slugă la porci. Ce ar fi vrut să se mai sature cu mâncarea porcilor, dar nu-i dădea nimeni. Acesta este destinul independentului, celui care spune, eu sunt independent, eu stau pe picioarele mele, eu n-am nevoie de nimeni și de nimic, eu n-am nevoie de Dumnezeu, eu n-am nevoie de familie, eu n-am nevoie de prieteni, eu n-am nevoie de biserică, eu n-am nevoie de nimeni, pentru că eu mă descurc. Într-o zi, el, independentul, el căutătorul de libertate, ajunge să caute să se alipească de cineva. Și nu o face în condițiile cele mai fericite. Pentru că și cel de care vrea să se alipească îi spune, nu de mine, nu cu mine ai treabă de azi înainte, cu porci. Și îl trimite acolo, jos. Elvis Presley, după care femeile nebuneau, înainte de moartea sa, întrebat de un prieten, a spus, sunt singur ca iadul. Și a avut tot ceea ce și-a dorit. El spune, sunt singur ca iadul. Cea mai mare durere a celui care părăsește principiile și se confundă în imoral este singurătatea. Cineva terminase conservatorul. Ajunsese la Filarmonica George Enescu. Când orchestra a plecat în străinătate cu ani de zile în urmă, a reușit să rămână acolo. Imediat a fost angajat într-o orchestră dintr-un mare oraș european. Însă, târziu, după 90, întors în țară, undeva într-un tren, iese dintr-un compartiment altcineva. Era un vechi prieten de-al său. Împreună făcuseră conservatorul. Se întâlnesc față în față și povestește el și spune, eram plătit bine de tot. Aveam mașină, însă era să nebunesc. De aceea m-am întors. Aveam bani cum mi-am dorit, Dar nu aveam pe nimeni. Eram singur. Pe mulți îi cheamă dorul către acele locuri unde se zice că umblă câinii cu covrigi în coadă. Și ajung acolo. Însă acolo descoperă un lucru. Pot avea bani, pot avea mașini, pot avea de toate, însă le lipsește ceva. Și se întâmplă o dramă tocmai în lucrul cel mai important din viața lor. Le lipsește familia sau ajung să-și piardă familia. Pentru că cel mai important lucru este o relație de familie. Poți să ai sau poți să n-ai bani, dar atunci când ai o familie, ai totul pe pământul acesta. Este darul lui Dumnezeu, este binecuvântarea lui Dumnezeu. Nimic nu există mai de preț în lumea noastră decât relația cu familia și cu cei dragi. Fiul, acolo, lângă porci, sărac, umilit, înjosit, spune Domnul, și-a venit în fire și și-a zis, câți argații ai tatălui meu au belșug de pâine? Argații, slugile tatălui meu se bucură de o viață bună, trăiesc bine, sunt fericiți, iar eu stau aici, pe ogorul unui străin, lângă porcii unui străin, mă chinui și mă umilesc. Am ajuns atât de jos, am decăzut atât de mult. Omul, ajuns în cea mai de jos condiție, își amintește în momentul acela de ceva, de tatăl său. Și amintește de casa tatălui său. Dintr-o dată, în mintea lui, apare tata și dragostea părintească. Imaginea unui tată. Scriptura este, dacă vreți, scrisoarea unui tată. Scrisoarea unui tată către copiii săi care s-au rătăcit pe pământul acesta. Către copiii săi pierduți în lumea aceasta. Către copiii săi care i-au risipit averea pe pământul acesta. Este o scrisoare unde Tatăl nostru Ceresc spune, te iubesc cu o iubire veșnică, ai preț în ochii mei, pentru că ai preț și pentru că te iubesc, dau neamuri pentru tine și popoare pentru viața ta. Este scrisoarea Tatălui Ceresc care așteaptă după întoarcerea noastră. Era o fată pe nume Gilda, sănătoasă, cu ambii părinți în viață, un frate mai mic. Era o frată simpatică, până s-a apucat într-un anturaj greșit, un anturaj rău. Făcea lucruri înjositoare, lucruri îngrozitoare. Părinții săi erau niște oameni respectați, erau o familie respectată. După ce au înțeles cu ce se ocupă fiica lor, mama a avut o depresie îngrozitoare și tatăl a trebuit atunci să susțină singur casa, familia, pe mama, acum cu probleme de sănătate. Fata, pentru că nu mai putea să stea acasă, nu mai putea suporta, a plecat și a plecat în străinătate. Ca produs de vânzare prin Occident. S-a localizat în Elveția, la un hotel, acolo era patronul care o plătea. Și într-o zi s-a întins puțin pe pat și în momentul în care s-a întins pe pat, parcă a auzit o voce. Vocea lui Dumnezeu care îi spunea, fata mea, cât mai merge așa? A fost vocea care nu i-a dat pace în momentul acela, care a neliniștit-o, care a tulburat-o profund. Cât mai merge așa? Cât mai mergi pe drumul acesta? Acolo a început să plângă, a căzut pe genunchi și a spus, Doamne, Tată din cer, salvează-mă. Îl cunoscuse cândva pe Dumnezeu. Știa despre Dumnezeu. Familia ei era o familie credincioasă. Dar ea se depărtase de Dumnezeu. Fata s-a convertit, s-a pocăit, s-a căsătorit și a refăcut viața. Pentru că într-un moment din viața ei, parcă a auzit glasul Tatălui Ceresc care îi spunea, cât mai mergi pe drumul acesta greșit. Era un medic bun, o altă întâmplare. Un medic care îl cunoscuse pe Dumnezeu în tinerețea lui. A mers la facultate și intrând în facultate în cercul celor care discută în mod savant, s-a depărtat de Dumnezeu, s-a căsătorit și apoi el spunea, 20 de ani am încercat să umplu golul cu orice, dar n-am reușit. A încercat să intre în politică și n-a mers. A făcut tot. Are o colecție de bani din toate țările, din toate timpurile. O pasiune. Și a reușit lucrul acesta. Însă, el spunea, odată, era declarația lui, mă aflam la Veneția și mergeam pe stradă. Am văzut oameni ieșind dintr-o biserică și era sâmbătă. Și deodată inima mea a fost făcută bucăți în mine și o voce striga, câți argați ai tatălui meu au pâine din belșug. În momentul acela, omul care dorise să umple golul cu orice altceva și-a dat seama, a auzit și el glasul acela care a vorbit și fiului și i-a spus, câți argați au hrană din belșug. Și s-a apropiat de ei, numai ca să guste din bucuria lor, a intrat în biserică și apoi spunea, am venit acasă, am încheiat legământ cu Dumnezeu și nu vreau să mai plec niciodată. Ceea ce rămâne ca regret în viața mea este că am 10 de ani în care am stat departe de Tatăl meu Ceresc. Ăsta e singurul regret. Ceea ce impresionează de fiecare dată este amintirea Tatălui. Tatăl apare în imagine și tânărul din parabolă se hotărăște să meargă înapoi. Sunt două versete care descoperă ce înseamnă pocăința. Mă voi scula, mă voi întoarce, mă voi duce la Tatăl meu. Ce înseamnă convertire? Conversio. Înseamnă a mă întoarce din drum. Înseamnă o schimbare la 180 de grade. Dumnezeu face o minune și eu mă întorc din drumul meu. În față este Iisus și în spate rămâne păcatul, după ce m-am pocăit. Înainte era invers. Aveam în față păcatul și în spate Iisus. Convertirea înseamnă să te întorci invers. Să lași păcatul în spate și să te îndrepți spre Iisus. Componenta numărul 2 este mărturisirea. Mă voi întoarce la Tatăl meu și voi spune, voi mărturisi păcatul. Voi spune, Tată, am păcătuit. Mărturisirea. Și componenta numărul 3 a pocăinței este îndreptarea. Tată, vreau să te slujesc de acum înainte ca o slugă, ca un rob, ca un argat. Vreau să fac lucrul acesta. Nu vreau să mai fac ceea ce am făcut. Nu mai vin ca un fiu, ci vreau să te slujesc. Vreau să îndrept greșeala pe care am făcut-o cândva. S-a sculat și a plecat la tatăl său. Drumul de întoarcere este cel mai lung și cel mai greu. E drumul cel mai dureros. Să te întorci. Să te întorci din drumul pe care ți-ai dorit să mergi. Să te întorci din drum. E foarte greu. În orice problema noastră, a vieții noastre, e atât de greu, e atât de dureros să te întorci. Pe când era încă departe, se întâmplă un lucru extraordinar. Tatăl său l-a văzut. Oricine venea pe drumul acela era văzut. Probabil era un pridvor mai înalt al casei și de acolo tatăl putea să vadă departe. Probabil că era locul pe care îl iubea și îl îndrăgea în ultimul timp cel mai mult. Pentru că era locul de unde putea să vadă o eventuală întoarcere a fiului său. Acolo găsea speranța că într-o zi fiul său se va întoarce și se ruga pentru asta. Și pe când fiul său se întorcea strânțăros, tatăl îl recunoaște. El nu spune, stai puțin, nu e fiul meu, nu-i demn, e prea strânțăros, e prea murdar. Dumnezeu nu ne vede după cum apărăm sau după cum suntem noi, ci Dumnezeu ne vede după cui aparținem noi. El nu privește la noi și spune, e păcătos, e nenorocit, e un răzvrătit. Nu, ci el știe ai cui suntem noi de fapt, că noi suntem ai lui, că suntem copiii săi. Prin prisma aceasta ne privește Dumnezeu, nu prin ceea ce suntem, nu prin ceea ce am făcut, nu prin ceea ce am ajuns, ci prin lucrul acesta, prin singurul fapt prin care ne vede bine, ai cui suntem noi. El l-a văzut pe fiul său, era fiul său, oricum ar fi fost, cât de murdar, cât de zdrențăros ar fi fost, era copilul său. Și nu putea să treacă peste lucrul acesta. El a adergat plin de milă, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Observați, nu fiul, ci tatăl a căzut pe grumazul lui. Fiul și-a recunoscut însă vina. Și tatăl probabil i-a spus, taci, stai, nu mai spune nimic, ești fiul meu mai departe. Atitudinea fiului față de tatăl său se vede din declarațiile pe care el le face. Mai întâi, speranța reprimirii lui nu stă într-o poziție de umilință lingușitoare. Șefule, te rog să mă primești. Sau măria ta, atotputernice. Nu! Nu aceasta era speranța lui. El știa că dacă face lucrul acesta, tatăl nu o să-l primească. Pentru că primirea lui nu se baza prin faptul că încerca să-l lingușească în momentele acelea. Ci fiul se adresează cu numele tată. El spune, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. El îi se adresează, tată, nu încearcă să spună, nu te mai recunosc ca tată. A făcut odată lucrul acesta. Atunci când a plecat de acasă, a spus, îmi pare rău, pentru mine ești mort, dăm partea de avere, vreau să fiu singur. Dar acum vine și spune, singurul lucru de care am avut nevoie, ceea ce aduce alinare sufletului meu, este doar prezența tatălui meu lângă mine. Îl recunoaște pe tatăl său. El nu speră să fie primit acasă pentru că s-a pocăit. Pentru că e mai bun, pentru că și-a câștigat niște merite, ci speranța reprimirii lui stă în faptul că cel care e în fața sa e tata. Era singura lui speranță. Și tatăl a spus, aduceți-i haina cea mai bună, inelul de stăpân, încălțămintea în picioare. Practic el spune, știi ceva? Eu nu te vreau ca rob. N-am nevoie de robi. Am destule slugi în casă. Am nevoie de fii. Eu un fiu am pierdut și un fiu vreau să recuperez. N-am nevoie de slugi. Nu simt nevoia unor slugi. M-aș descurca și fără ele, dar nu mă descurc fără copii. A adus vițelul cel gras și a zis, acesta este fiul meu, care era mort, să ne bucurăm. A fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Și au adus vițelul cel gras și au început să se bucure. Pentru că aveau un motiv. Motivația bucuriei era faptul că fiul rătăcit, fiul pierdut, fiul care risipise averea, acum se întorsese acasă. Acum venise din nou la tatăl său. Ce diferență între atitudinea pe care o are Dumnezeu față de cel care cu adevărat i-a risipit averea și cei care se întorc la el. La oameni, la noi, ne-au greșit. Ce atitudine are Dumnezeu față de omul păcătos și ce atitudine au oamenii, sau mai bine spus, ce atitudine au aceia care se consideră părinți spirituali față de cei care au greșit. Aduc aminte de experiența lui Henric al IV-lea. În 1077, istoria consemnează un fapt ieșit din comun. Henric al IV-lea, ajuns împărat, ajunge la un moment dat în conflict cu Papa Grigore al VII-lea. Și pentru că a ajuns la un conflict deschis, foarte puternic, și pentru că împăratul deținea totuși o anumită putere, Papa, ca să intimideze, să impresioneze, l-a excomunicat pe împăratul german. Împărat excomunicat. Iar împăratul și-a dat seama de gafa pe care a făcut-o pentru că intrase în conflict și cu supușii săi și atunci a căutat pe orice cale să refacă relația cu părintele spiritual, cu papa. Și în zilele de ianuarie, geroase, iarnă, cu zăpadă, l-a descoperit pe papa Grigore că mersese în fortăreața Canossa și acolo a mers, dar aflând papa că vine împăratul pentru a reface relația, i-a închis porțile fortăreței. L-a ținut la poartă 3 zile și 3 nopți, în zăpadă, desculț, în ger, și împăratul a stat acolo umilit în fața părintelui de la Roma. Și după 3 zile, papa s-a înduplecat și a spus, bine, hai, intră și ți acord iertare. Ce diferență între un părinte și un alt părinte. Tatăl din parabolă, care nici nu-l lasă pe fiul să vorbească, nici nu-l lasă să-și iară iertare, nici nu-l lasă să spună că vrea să fie un rob, ci el spune, aduceți haina, aduceți inelul, aduceți vițelul, să ne bucurăm și să ne veselim. Ce diferență! Însă acum intră în scenă și fratele cu minte. Fratele mai mare, fratele rămas acasă, fratele care nu și-a părăsit tatăl, fratele care n-a cheltuit averea tatălui. El se preocupă încă de ogorul tatălui, pentru că Biblia spune se întorcea de la ogor. Însă e foarte interesant de ceea ce se întâmplă în momentul acela. Ajunge acasă, aude bucurie, aude râsete și glas de bucurie din casă și începe să întrebe ce se întâmplă, ce e în casa noastră. Bucuria altora însă nu-l conduce la bucurie, ci dimpotrivă. Îl deranjează, găsește motive de nemulțumire, găsește motive de supărare, chiar și în ocaziile de bucurie. Reacția lui este mânia, o mânie ieșită din comun. Biblia spune, s-a mâniat, nici n-a vrut să intre în casă. Aflarea unei vești atât de bune, că fratele lui s-a întors, provoacă mânia fiului. În timp ce tatăl fusese cu adevărat lovit și nedreptățit, tatăl fusese, și tatăl își primește fiul și se bucură, fiul acesta care nu fusese, fratele acesta, care nu fusese nedreptățit cu nimic, este mânios. Tatăl dorește refacerea relației și cu acest fiu. Tatăl a ieșit afară, s-a rugat să intre, dar el continuă nemulțumirea. Observați, tatăl dorește să refacă relația cu fiul risipitor. Tatăl dorește să refacă relația cu fiul nemulțumit, care vine acasă și e nemulțumit. Fiul care nu se pierduse. Tatăl este cel care iese în întâmpinare. Și în întâmpinarea fiului risipitor și în întâmpinarea fiului cu minte. Dar vreau să rețineți un lucru. Fiul risipitor s-a întors acasă. Fiul cu minte n-a vrut să intre în casă. Eu vreau să fiu fiul risipitor. Departe de Domnul fie ăștia cu minți, care spun că sunt cu minți, care spun că ei sunt la locul lor, că ei nu l-au întristat niciodată pe Dumnezeu, că i-au făcut numai ceea ce este bine, nu pot privi la fii ăștia risipitori. Uitați-vă, fiul acela cu minte este fiul mânios. Este fiul care se mânie, se răzvrătește acum el împotriva tatălui. Și de ce? El se prezintă pe sine ca un rob. Spune, iată, eu îți slujesc de ani de zile ca un rob. De fapt, și ceva, ceea ce l-a întors pe fiul risipitor acasă a fost imaginea tatălui. Ceea ce îl depărtează pe fiul cu minte de tatăl său este imaginea stăpânului. El nu vede în fața sa pe tata. El vede în fața sa pe stăpânul care spune și ceea ce spune trebuie să fie făcut. Noi suntem astăzi fiii risipitori care ne întoarcem sau fiii cu minți care rămânem și ne mâniem în funcție de imaginea pe care Dumnezeu o are în ochii noștri. E tata sau e stăpânul? Aceasta contează enorm. Imaginea lui Dumnezeu în ochii noștri. Cine este Dumnezeu pentru mine? E tatăl meu sau e doar stăpânul meu? Încep acuzele la adresa tatălui. Se considera demn de favorurile tatălui. Eu ți-am slujit și mie nu mi-ai dat nici măcar un ied. De fapt, depinde cu ce ochi privești. Ochi de fiu sau ochi de rob? Pentru că aici, în cazul lui, durerea tatălui când fiul a plecat de acasă nu a fost și durerea lui. El n-a împărtășit durerea tatălui său. Când fiul risipitor s-a întors acasă, de asemenea, el n-a împărtășit bucuria tatălui său. Da, e adevărat, fiul risipitor risipise jumătate de avere. El se considera risipitor doar de un ied. El atât considera că risipește. Un ied. Un ied ți-am cerut și nu mi-ai dat. Celuilalt i-a dat jumătate din avere. El nu se simțea bine cu tata. El se simțea bine cu prietenii. El nu de tata avea nevoie, ci de prieteni. Contează foarte mult lecția aceasta și pentru noi. Cu cine ne simțim noi cel mai bine? Cu Dumnezeu? Cine influențează cel mai mult viața noastră? Dumnezeu sau prietenii? E tulburător faptul că fiul cel mic, pe care la un moment dat nu-l interesează de tatăl său, ăsta era fiul cel mic, la un moment dat spune, nu mai mă interesează tatăl său, este personajul care ajunge apoi personajul pozitiv al întâmplării. În timp ce fiul cel mare, fiul cel cu minte, aparent ascultător, aparent supus, devine personajul negativ al acestei parabole. Tatăl este deschis față de fiul cel mic, este deschis față de fiul cel mare. Fiul cel mic acceptă deschiderea tatălui, fiul cel mare nu acceptă deschiderea aceasta. El, de fapt, rămăsese lângă tatăl său doar din interes. Își urmărise propriile interese și nu avea în inima lui dragoste pentru tatăl său. Tatăl din această parabolă îl reprezintă pe Dumnezeu. Atâția dintre noi i-am întors spatele la un moment dat și l-am lovit pe cel care ne-a oferit totul, nu jumătate, ne-a oferit totul. Însă atenție, cei care au rămas lângă Dumnezeu nu înseamnă că au fost sau că sunt cu Dumnezeu. Poți să stai lângă și să fii departe de El. Fiul cel mare rămăsese acolo, în casa tatălui, dar cu inima era departe. Avem nevoie de o convertire, fie că suntem fii risipitori, care am plecat de acasă, fie că suntem fii cu minți care am rămas în casa tatălui. Convertirea este și trebuie să fie, în contextul mântuirii noastre, experiența fiecăruia dintre noi. Nu contează să rămâi acasă, contează să fii convertit. Parabola ne prezintă două categorii de fii. Acum înțelegem de ce Domnul Iisus spune un tată avea doi fii, nu mai mulți, nu doar unul, ci doi fii. Pentru că sunt două categorii. Unii care îl supără pe tatăl și apoi își dau seama că au greșit și se întorc și alții care rămân și produc atâta durere. Să găsim cumva imaginea tatălui. Ne aducem aminte, ca să fii salvat, trebuie să recunoști că ești pierdut. Câți dintre noi recunoaștem că suntem pierduți? Câți dintre noi recunoaștem că suntem niște fii risipitori? Un om pierdut nu poate fi salvat decât atunci când crede. Câți dintre noi credem că Dumnezeu ne iubește nu pentru meritele noastre, ci pentru că îi aparținem Lui, pentru că suntem ai Lui, așa păcătoși, nenorociți, zdrențăroși, săraci, cum suntem, Dumnezeu ne iubește. Și câți vom veni astăzi la El ca un fiu, ca o fiică risipitoare, care să spunem, Tată, te-am întristat. Am cheltuit ceea ce Tu mi-ai oferit. Sunt rău și murdar. Te rog, primește-mă. Ca să vă spun că oricine ar veni în dimineața aceasta cu spiritul acesta, cu spiritul fiului risipitor, la Tatăl ceresc, Tatăl va proceda la fel ca Tatăl din parabolă. Va spune, este fiul meu și astăzi în ceruri sunt sigur că va chema Tatăl tot cerul la sărbătoare să spună, bucurați-vă, veseliți-vă, căci un fiu de-al meu, risipitor, un fiu care era pierdut, a fost găsit, s-a întors. Doresc ca oricine dintre noi, fiecare dintre noi, să producem astăzi această bucurie a întoarcerii la Tatăl Ceresc. Să producem bucurie în cer prin faptul că ne întoarcem la Tatăl nostru. Să ne ajute Domnul. Amin.